Salam, hər vaxtınız xeyir. Rusiya Minsk qrupuna əlavə olaraq Ermənistan və Azərbaycanla üç tərəfli görüşlər təşkil eləyəcək. Rusiyanın aktivləşməsi nə vəd eləyir? Azarlıq əlavə baxırsınız, bizimlə qalın. Avropa Şurası binasının qarşısında fəallara azarlıq tələbindən aksiya keçirilib. Prezident Əliyev Mardaranda səfərdə olub, sakinlərlə görüşüb. Və ABŞ Senatı terrorçuluqla şübhəli sayılan şəxslərə silah satışının məhdudlaşdırılmasını rədd edib. İndi də ətraflı. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü baş tutdu. İyunun 20-sində keçirilən görüşdən sonra hər üç tərəf Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı optimist çıxışlar elədilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, görüş konstruktiv keçib. Nazir inanır ki, bu görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlar prosesində tezliklə irəliləyişə nail olmağa imkan yaradacaq. Oxşar bəyanatı erməni tərəfi də verib. Amma Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu düşünür ki, prezidentlərin 20 iyun görüşündə yeganə nəticə Rusiyanın vasitəçiliyi əl almasıdır. Amerika və Fransa prosesdən kənarlaşdırılır. Danışıqlar prosesi Rusiyanın inhisarına keçir. Amma bu yaxşıdır, ya pis? İlxan Şahinoğlu bu sualı cavablandırmaqda çətinlik çəkir. Görüşə gəlincə deyir ki, Azərbaycan üçün uğurlu keçməyib.
Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan Xarici İşlər Naziri faktiki eyni fikri səsləndilər. Görüş uğurlanıb, müsbət nəticə var. Amma bu mümkün deyil, çünki Azərbaycan və Ermənistan mövqələri 180 dərəcə fərqlənir münaqişənin əlliyi ilə bağlı. Belə olan halda necə ola bilər ki, hər iki tərəf görüşü uğurlu sayabilsin? Mən bu görüşü Azərbaycan üçün uğurlu saymıram. Bu sadəcə növbəti danışıqlar mərhələsidir. Belə bir gözlənti var idi ki, güya Rusiya hakimiyyəti Ermənistan hakimiyyətinə təsir və təzyiq edəcək ki, Qarabağ ətrafında heç olmasa bir neçə rayonu boşaltsın. Orada verilən ümumi bəyanat ondan xəbər verir ki, danışıqlar əslində bu istiqamətdə yox, atəşkəsin qorunması istiqamətində gedib ki, bu da münaqişənin əlinə faktiki təsir etmir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da düşünür ki, Sankt-Peterburq görüşündə atəşkəs öhdəliyini üzərinə götürməklə rəsmi Bakı son aylarda etdiyi çıxışları alt üst etmiş oldu.
Yəni rəsmi Bakının oxuduğu hərbi marş və hərbi retorika ilə Rusiya qarşısında hərbi əməliyyatlar olmayacaq deyə götürülür öhdəliklər bir araya sığmır. Bir daha sübut olunur ki, Azərbaycan xarici siyasətində, xüsusən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tamamilə qeyri-ardıcıl və səbatsız bir siyasi kursa malikdir.
Bugünlərdə Rusiyanın Levada Analitik Mərkəzi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı rəy sorğusu keçirib. Sorğunun nəticələri göstərir ki, əksər Rusiya vətəndaşları bu münaqişədə heç kimin tərəfini saxlamırlar. Belə ki, respondentlərin 67% tərəflərdən heç birinə rəğbət bəsləmir, 15% cavab verməyə çətinlik çəkib. Digər 15% erməni tərəfinə, 4% isə Azərbaycan tərəfinə rəğbət bəslədiklərini deyirlər. Rusiyalı respondentlərin 23% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərin bərpa olunmasının təşəbbüskarı ABŞ və digər NATO dövlətləridir. 19% bu təşəbbüsün Azərbaycandan, 15% isə Türkiyədən gəldiyini düşünür. Rusiyanın bu münaqişədə hansı tərəfi dəstəkləməli olduğu barədə suala cavab olaraq respondentlərin 66% bildirib ki, Rusiya tərəflərdən heç birini dəstəkləməməlidir. 11% erməni tərəfini, 3% isə Azərbaycan tərəfini dəstəkləməyi düzgün hesab edir. Sorğunun nəticəsinə görə rəyi soruşulan Rusiya vətəndaşlarının 44% hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmalıdır. 40% isə suala cavab verməyib. 11% deyib ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın, 6% isə deyib ki, Azərbaycanın tərkibində olmalıdır. Bakı sakinlərinin də rəyini öyrənmişik, onlardan soruşmuşuq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın belə aktiv vasitəçiliyindən gözləntiləri nədir?
Qarabağ məsələsi ancaq Rusiya həll edə bilər.
Heç bir gözləntimiz yoxdur, oğul. Hamısı yalaşır. Yalnız biz torpaqlarımızı öz gücümüzə almalıyıq. Bəs var. Heç bir gözləntimiz yoxdur.
Hamısı vaxt uzatmaq, vaxt durmaq. Nə edir? Ona görə ki, tarixi götürəndə, Çar Pyotrun vaxtından, Aleksandrın vaxtından Qafqaz Rusiya üçün yağlı bir kişədir. Bu yağlı kişə əldən verməz axı. Açıq danışaq da. Bu hamısı, mənlə yaşam üçün vaxt uzatmaq, yalanla ancaq yerində saymaqdan başqa bir şey yox.
Sıfır. Gözləntimiz sıfır. Bir yerdə yığışacaqlar, görüşəcəklər, əlləri sıxacaqlar, şəkil çəkdirəcəklər, sonra da ayrılacaqlar.
Elə gözləntim yoxdur. Yəni, olduğu kimi də qalacaq mən belə fikirdəyəm. Yəni, başqa gözləntim yoxdur.
Mən belə bir gözləntim yoxdur. Əslində Rusiya icazə verməlidir ki, müharibə aparsın, Azərbaycan torpaqları azad edilsin.
Bu il aprelin 2-sindən 5-inə də Dağlı Qarabağdakı təmas xəttində yenidən qızğın döyüşlər gedib. Hər iki tərəf onlarla itki verib. Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs aprelin 5-ində yenidən bərpa edilib. Yenidən sərhəddə vəziyyət gərginləşə bilərmi? Azər Rəşidoğlu düşünür ki, hər şey Rusiyanın diktəsindən asılıdır.
Rusiyanın bu görüşü təşkil etməsinin əsas marağı hərbi əməliyyatlar olmayacaq və qərbə mesaj verirdi ki, bölgədə əsas güc sahibi, söz sahibi mənəm və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də məhz bizim monopoliya keçməkdədir. Bölgədə söz sahibi Rusiyadır və Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, o vaxt hərbi əməliyyatlar başlayacaq, Rusiya nə vaxt istəyəcəksə, hərbi əməliyyatlar dayanacaq.
Separatçı Dağlı Qarabağ və Ermənistan qüvvələri 1990-cı ildən Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsi və onun ətrafında yerləşən daha 7 rayonu zəbt ediblər. Azərbaycan zəbt olmuş torpaqların geri qaytarılmasını istəyir. Erməni tərəfi isə işğalı rəsmiləşdirmək üçün Qarabağda qondarma dövlət yaratmağa çalışır. İyunun 21-də Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası önündə ictimai fəallara azadlıq tələbi ilə aksiya keçirilib. İştirakçılar əsasən real hərəkatının həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovla bağlı şüarlar səsləndiriblər. Onların əyinlərində İlqar Məmmədovun şəkli olan köynəklər olub. Aksiyaya həm də vicdan məhbusları elan edilən gənc fəallar Qiyas İbrahimovun, Bayram Məmmədovun, ilahiyyatçı Talib Bağrızadənin də azad olunması tələb edilib. Etiraz aksiyasına ötən ay Rusiyada ölkəsinə verilən Ukraynalı pilot Nadya Sarchenko da qatılıb. O, öz çıxışında deyib ki, inkişaf etmiş ölkələrdə insanları siyasi əqidəsinə, baxışlarına görə həbs eləmirlər, orada siyasi məhbuslar yoxdur. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ölkələrimiz də belə olsun, Sarchenko deyib. Bu il prezidentin əf fərmanı ilə və məhkəmə qərarları ilə Azərbaycanda siyasi məhbus sayılan 17 nəfər azadlığa çıxıb. Ancaq hüquq müdafiə təşkilatları bildirir ki, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında hələ də siyasi məhbuslar var. Onlardan biri də Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovdur. Hələ ötən il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun azadlığa çıxması ilə bağlı qərar versə də. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi də dəfələrlə onun sərbəst buraxılmasını tələb edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi məhbusların olması fikri ilə razılaşmır. Azadlıq tələb olunan fəallardan biri də Talib Bağrızadədir, o Nardaran hadisələri vaxtı həbs olunub. İyunun 21-də Prezident İlham Əliyev Nardaran qəsəbəsində olub. O, yeni tikilmiş obyektlərə baş çəkib, sakinlərlə görüşüb. Ötən il noyabrın 26-sında güc orqanları Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçirmişlər. Həmin əməliyyatda ikisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olmuşdu. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağrızadə və onun tərəfdarları da həbs edilmişdi. Həmin günlər qəsəbə sakinləri arasında da əlavə olaraq 80-dən çox şəxsin saxlandığı bildirilirdi. Sonradan qəsəbə sakinləri sərbəst buraxıldılar. Həlak olanların isə qəsəbə əhalisindən xəbərsiz dəfn olunduğu deyilir. Prezident İlham Əliyev bu hadisələrdən bir müddət sonra dekabrın 11-də Nardaran qəsəbəsinin yenidən qurulma işlərinə 12 milyon manat ayırıb. Bu ilin fevralın 2-sində isə dövlət başçısı həmin işlərin tamamlanmasından ötürü daha 17 milyon yarım manat vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncam verib. İyunun 12-sində Avşda G-klubda 49 nəfərin ölümü ilə nəticələnən hücumdan sonra gündəmə silah saxlamaq məsələsi gəldi. Silah saxlamağa icazə verilsin, yoxsa yox? Avş Sənatı hələlik deyir ki, silaha qadağa qoyulmasın. Xarici xəbərlər.
ABŞ Senatı Orlando'dakı kütləvi qətillərdən bir neçə gün sonra silah satışına qadağa qoyulması ilə bağlı qanun layihəsini müzakirə edib, amma sənəd qəbul edilməyib. 47 senator sənədin lehinə, 53-ü isə əleyhinə səs verib, sənədin keçməsi üçün isə 60 səs lazım idi. Respublikaçılar hesab edir ki, demokratların təklif elədiyi düzəliş Amerikalıların silah gəzdirməklə bağlı konstitusion hüquqlarını pozur. Həmkarlarımız silaha nəzarətin müzakirəsini istəyirlər, amma biz gücümüzü Orlando'dakı faciəyə səbəb olan İslam ifratçılığı ilə mübarizəyə yönətməliyik. Həmkarlarım xəstəliyin özünü yox, onun əlamətlərini sağaltmaq istəyirlər. Respublikası senator John Cornyn deyir. Demokratlar isə hesab edir ki, hazır ki, nəzarət qaydaları yetərincə deyil. Son bir neçə ildə ABŞ-da qanuni silahlarla bir sıra kütləvi qətillər törədilib və hər insidentdən sonra bu cür qızğın müzakirələr gedir. İyunun 20-sində Rusiyanın Volgograd vilayətində zirehli texnikaların iştirakı ilə hərbi təlim keçirilib. Bu hərbi texnikalar Cənub Hərbi İdarəsində məxsusdur. Heyət üzvləri bir sıra hərbi manevrləri yerinə yetiriblər. Polkovnik İlfat Sadıkov deyir ki, bərk torpaqda bu cür manevrlər eləmək üçün yüksək peşəkarlıq lazımdır. Mexanik və sürücülər təlimli olmalı. Buna dək quruda azı 70 km məsafə qət etməlidirlər və onlara əlavə təlimlər verilir. Zabitlər də hərbi tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra hərbi hissəyə dönəndə əlavə dərs alırlar. Hərbi təlimlərdə 50-dən çox tank və zirehli texnika iştirak edib. Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə 20 minlik etiraz aksiyası keçirilib. Nümayəndələr ölkə rəhbərliyindəki korrupsiya sxemi ilə bağlı hərtərəfli istintaq aparılması və ədalətli seçkilər keçirilməsini tələb ediblər. Aksiyacılar bildirib ki, bu söz azadlığı olmadan mümkün deyil. Artıq 2 aydan çoxdur ki, ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir.
70 gündür ki, etiraz edirik. Bizim elədiyimizə rəngli inqilab deyirlər. Amma hakimiyyət hələ də tələblərimizi yerinə yetirmir. Səbrimiz tükənir və artıq gözləmək fikrində deyilik. Geri çəkilməyəcəyik.
Maya Marakanin adlı aksiyası deyir. Aksiyacılar prezidentin ofisinə rəng dolu kürəciklər atıb bir neçə pəncərəni sındırıblar. Amma güclü qarşı durma baş verməyib. Prezident Georgi İvanov bu ilin əvvəllərində 56 məmuru əff edib. 20 mindən çox sakinin telefon söhbətinə qulaq asılmasında tam ondan keçmiş başnazir də onların arasındadır. Prezidentin qərarı ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu və hakimiyyət iyunun 5-nə nəzərdə tutulan parlament seçkisini təxirə salmalı oldu.
Azadlıq Əliyev davam edir. Rəşid Əliyev iddia edir ki, onun ixtira etdiyi qurğu ilə görmə əngəllilər müəllim olmadan belə Brail əlifbasını öyrənə biləcək. Rəşid Əliyev deyir ki, o görmə məhdudiyyətli insanların həyatını asanlaşdıracaq qurğu yaradıb. Brail Teach qurğusu Brail əlifbanı müəllimsiz öyrənmə imkanı yaradır. Bu əlifba görmə əngəllilərin oxuyub yazması üçün tərtib olunub. İndi Brail əlifbanı daha asan öyrənmək üçün yaradılan, ovuc içi qədər olan Brail Teach-in yaddaşında azı 3 dil var.
Bizim yenili gətirdiyimiz kənarda əlavə funksional səsin olması, daxilində oyunlar, interaktiv olması, hərflərin öyrənilməsi üçün hərflərin simvol kombinasiyasını yığmaq və yaxud səsləndirilən kombinasiyanı yığıb təsdiqləmək, vaxta görə yığmaq, ondan sonra demək, səslərə görə, simvollara görə riyazi hesablamalar. Başqa yaxın Avropa ölkələrdir, Rus dilli ölkələrdir, Türk dilli ölkə Türkiyədir və yüksəsində İngiliz 3 dil bu dəqiqə var.
Azərbaycanlı startapçı Rəşid Əliyev Brail Teach-in necə işləməsindən danışır. Deyir ki, kənarlarında və üzərində ayrılıqda 6 düymə var. Üzərindəki düymələri daxil edib sağ düyməni basanda qurğu hansı hərfin olduğunu deyir. O ki, qaldı qurğunun satışa buraxılmasına Rəşid Əliyev deyir.
Bizə minimum birinci 100 partiyanı tamamlamaq üçün burada $30,000 civarında pul lazımdır. Kütləvi istehsalı da başlamaq üçün ilk 20 min kopya üçün satıladığım kimi 200 min. Dünya üzrə də götürdüyü də statistikanı inkişaf etmiş ölkələri nəzərdə tuturam. Toplamda 3,5 milyon, demək, 4-7 yaş arası uşaq var ki, görmə problemi var. İlk 100 ədədi artıq demək olar ki, alan şəxslər tapılıb. İlk 100 ədəd həmən ölkələr arasında paylanacaq, amma kütləvi istehsal üçün yox. Dediyim kimi, o 3 ay müddətində ilk 100 dənə kopyadan biz istifadəçilərin rəylərini aldıqdan sonra kütləvi istehsalı başlayacaq.
Rəşid Əliyev Brail Teach-i Ukraynadakı həm təsisçi Yevgen Artamanovdan birgə hazırlayıb. Üzərində bir aydan çox çalışıblar. Deyir, qurğunun üz qabığı təbii materialdandır. Xaricdə istehsal etməyi planlayır. Hələ ki, istehsal xərclərini öz cibindən ödəyir.
20 min parçanı istehsallayanda o bizə $200,000 gəlib çıxacaqsa, Azərbaycanda biz onu istehsal edərikdə bu harçısa $350,000-$400,000 gəlib çıxa bilər.
Rəşid Əliyev qurğunun patentini almağın baha başa gələcəyini bildirib, heç bu haqda düşünmədiyini deyir. O, bundan əvvəl görmə məhdudiyyətli insanlar üçün nəzərdə tutulan planşet, Braille Pad cihazını yaradıb. Bu cihazın kütləvi istehsala hazırlanması üçün $1,000,000 lazımdır. Bugün nə sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Dağlıq Qarabağ problemi üzrə Sankt-Peterburq görüşünün nəticələri. Sağ qalan üç həmlərdən sonuncusunun da vəziyyəti ağırdır. Əriyin qilasın qiyməti düşmür ki, düşmür. Azərbaycanda yeni iş yerləri yaratmaq üçün hansı işlər görülməlidir? Ekspertlərin fikirləri. Bütün bunlar barədə az sonra Azadlıq Live-a Sankt-Peterburq görüşünün nəticələrindən başlayırıq. Azərbaycanda bu görüşü necə qiymətləndirirlər? Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin həllini öz nəzarətinə götürür.
Görüşdə vurğulandı ki, üç tərəfli görüşlər davam edəcək. Onunla da Rusiya münaqişənin tənzimlənməsini öz nəzarətində saxlayacağına vurğulur. Görüşün əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, atəşkəs pozulmayacaq, hərbi əməliyyatlar başlanılmayacaq və münaqişə dondurulmuş vəziyyətdə qalacaq. İstər Yerevana, istər Kremlə münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalması cəlb edilir və bu görüşdə ona nail oldular.
Politoloq Azər Rəşidoğlu, politoloq Zərdüşt Əlizadənin sözlərinə görə isə hər iki tərəf öz aralarında dilxoşluq eləyir, Rusiya isə öz işindədir.
Məhsən Azərbaycan əhəlləri görüşür, danışır. Bir də dəfə müxtəlif xarici işe məhzəsəsini tutan adamlar. Hər dəfə niçin olmalarını deyirlər. Hər dəfə deyirlər ki, irəliyə doğru addım var və s. Bilaxir, dilxoşluqların heç bir mənası yoxdur. Naqşənin mexanizmi çox sadədir. Qarabağ münaqişə vasitəsilə Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan, Türkiyə, Cənubi Qafqazı nəzarətdə saxlayır. Rusiya heç bir məşqlə, Qarabağın Ermənistana verilməsi, Azərbaycana qaytarılması, yəni heç bir həllini istəmir. Onun üçün özündən asılı Azərbaycan Ermənistan rəhbərlərinə göstəriş verib ki, onlar münaqişəyə toxunmasınlar. O, yəni xüsusilə tapışıb ki, sülh potensialından istifadə üçün heç bir cəhd göstərməsin. Ermənistana deyib ki, güzəşt üçün heç bir adam atmasın, əksinə erməni cəmiyyətində türklərə düşmənçiliyi tərbiyə etsin. Belə də ki, bu münaqişəni nəzarətə saxlayır.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə, millət vəkili Rasim Musabəyev isə deyilənlərlə razı deyil. O deyir ki, o nəzarətin güclənməsini nədə görürlər?
Bu nəzarətin güclənməsini nədə görürlər? Danışıqdan belə bir nəticə çıxartmaq əsas yoxdur. Onsuz da bu proseslar Rusiyanın təsiri altında bütün bu müddət cərəyan edir. Bu baxımdan əslində Rusiyadakı vasitəçi deyil bu konfliktdə, o bir tərəfdə kimi qiymətləndirilə bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu elə bir tərəfdir ki, oyla hərbi toqquşma mümkünsüzdür və bunu həm Gürcistan, həm də Ukraynadakı hadisələr çox bariz nümayiş etdirdi. Bizim üçün vacibdir bu məsələdə ermənilərlə razılaşma əldə etməklə yanaşı, Rusiya ilə razılaşma əldə etdi. Bəcəm, mövcud status quo-nu qəbul etmədiyindir ki, kimsə düşünür ki, elə dondurulmuş şəkildə qalacaq. Bu, olmayacaq. Aprel hadisələr də göstərdi ki, bu, olmayacaq.
Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev deyir. Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə bildirir ki, Sankt-Peterburqda məhz görüş olub, danışıq yox.
Görürük ki, misafir olsa nəhayət münaqişənin nizamlanması barədə danışıqlar olur. Atəşkəsin qorunub saxlanması, mexanizminin təşkilləşdirilməsi və müşahidəçilərin sayının artırılması kimi birbaşa münaqişənin həllində dəxil olmayan məsələlərdən yox.
Virtual Azərbaycan saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov o deyir ki, indi növbəti danışıqları gözləmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bir gün əvvəl Salyanda doğulan, ancaq ikisi tələf olan üç həmlərdən sağ qalanının Bakıya gətirildiyi bildirilir. Xatırladım ki, iyunun 21-də günün birinci yarısında Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında elektrikin kəsilməsi səbəbindən iki körpənin öldüyü barədə məlumat yayıldı. Körpə Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutuna yerləşdirilib, sağ qalan üç əmlərdən sonuncusu. Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev bu barədə radiomuza bunları deyir.
Uşaqlar vaxtından 10 həftə tez doğulublar, yəni o hamil dərəyi başa çatdıra bilməyib ona. Yəni, vaxtından qabaq dərin yarımçıq doğulmuş uşaqlar bilməyib. Səliyanda uşaqların içkinə yardım göstərən zaman ilk saatlardan iki uşaq tələb olurdu. Bir uşağı isə təcili yardım maşını tibbi kişinin müşahiyyətindən bizə gətirdilər, birləşdirilmiş reanimasiya şöbəsinə ona yardım göstərdi. O vəziyyəti hədsiz ağırdır, vaxtından qabaq çox az kütləylə doğulmuş uşaqdır. Morfofunksional yetişməzliyi əlamətləri var. Kəskin tərəfli və kəskin və çatmazlı əlamətləri var. Bizim onu yerləşdirmiş reanimasiya intensiv terapiya şöbəsində mümkün olan bütün yardımı göstərdik. Biz də çalışırıq ki, o uşağın həyatını xilas edirik. 31 deyirlər, yəni biz dəqiq mənimlə məlumat yoxdur ki, mama ginekoloqla görüşməmişik, o Səlyan rayonundan çox dolub. Daha doğrusu mənə dedilər, Sabirabad rayonunun sakinində Səlyana doğum evinə gediblər, o ana azad olmaq üçün. Vaxtından qabaq gözlənilmədən doğuş fəaliyyəti başlanır. Və uşağa iç baxış vaxtı növbət çəkin, növbətçi reanimatoloq da baxın, orada dərin morfofunksional yetişməzliyi əlamətləri var. Bizdə hər cür şərait var, uşaqla bağlı nə mümkündür, hər şey olunur. Azərbaycanda son 10 ildə səhiyyədə, o cümlədən ana uşaq müalicə işində çox böyük işlər gördüm. Burada körpə ölümü göstəriciləri, məsələn 92-93-cü illərlə müqayisədə, 3 dəfəyə qədər azalır. Məgər 93-cü ildə hər 1000 nəfər biri doğulan körpənin 30 nəfəri 1 yaşa qədər təlif olunmuşsa, indi bu rəqəm 10 civarındadır. Yəni 10-12, 10-14 və belə hər ildə azalmaqda davam edir. Çox güman edirik ki, inşallah yaxın zamanlarda sahədə uğurumuz daha da çox olacaq.
Bunu Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru, Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev deyir. Bir daha xatırladım ki, Salyanda 3M anadan olub, ancaq onlar anadan olandan 6 saat sonra xəstəxanada elektrik enerjisi kəsilib, şüşə altında küvezdə saxlanan körpələrdən ikisinin oksigen çatışmazlığından öldüyü, birinin isə vəziyyətinin ağırlaşdığı bildirilirdi. Məlumatlarda o da qeyd olunurdu ki, xarab olması səbəbindən Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının elektrik generatoru işə salınmayıb. Bu xəbərləri yayılandan sonra Respublika Prokurorluğu bu hadisə ilə bağlı cinayət işi açdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Bazarlarda əriyin, gilasın qiyməti düşmür ki, düşmür. İqtisadçılar bunu nə ilə izah edirlər? Natiq Cəfərli.
Əsasən də tərəvəzçilikdə Rusiya bazarı daha mühüm rol oynamağa başladı və son çox qəribə bir məlumat da açıqlandı, rəsmi məlumat ki, Rusiya bazarında Azərbaycan pomidorunun satış həcmi keçən ilə müvafiq dövrünə nisbətən 7 dəfə artıb. İndi hamıya məlumdur ki, birdən-birə bu qədər artmasının səbəbi yerli bazarda, daxili bazarda məhsulun azalması ilə əlaqədar ola bilər. Məhsul azaldıqda da təbii ki, qiymətlər də artır. Və çox güman ki, bu iki əsas fundamental faktor qiymətə təsir göstərir. Amma dövlət başçısının və yaxud da hökumətin bu işə müdaxiləsi mümkünsüzdür. Axı bu bazar tərəfindən tənzimlənən qiymət siyasətidir. Yəni, heç kimə zorla hansısa bir qiymətə becərdiyi məhsulu satdırmaq mümkün deyil. Sadəcə, hökumətin işi ondan ibarət olmalıdır ki, fermerlərin bazarlara birbaşa çıxışını təmin etsin. Uzun illərdir bununla bağlı söhbətlər getsə də, müxtəlif tənqidlər səslənsə də, bugün də bu baş vermir və fermerin bağından bazara qədər, alıcının soyuducusuna qədər bir neçə dəfə məhsul əl dəyişdirir ki, bu da qiymətlərin artımına səbəb olur. Yəni, hökumət görəcəyi iş qiymətlərə müdaxilə etmək deyil də, logistikanı yaxşı təşkil etmək və fermerin birbaşa bazara çıxışını təmin etmək üçün addımlar atmaqdır. Bu zaman qiymətlərin də müəyyən dərəcədə ucuzlaşmasının şahidi olacaq.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev isə əmindir ki, bir həftəyə gilasın əriyin qiyməti düşəcək.
Bazar tək gilasdan əriyin ibarət deyil ki, satın salazında 30 qəpiyəyə satılır. Keçən bu vaxtı 1 manat 1 manatla qəpiyədir. Özə yerli istehsalda yerli məhsuldur. Çıxarılır, istehsalın həcmi artıbdır. Ötürü sahə tərəvəçiliyə son vaxtlar fermerlərin marağı bu sahəyə artıbdır, istiqanalıqda. Yəni, ötürü sahə tərəvəçiliyinə eyni zamanda tərəvəz bitkiləri, həm bostan bitkiləri yetişdirilir. Yəni, məqsədlə bütün fəsillər ərzində ölkə əhalisinin yerli məhsulları, yerli istehsal olan tələbatını ödəməkdən ibarət. Və buna da nail oluruq. Həm istehsalın həcmi artıb, həm də ixrac potensialı artıb. O ki, qaldı müəyyən meyvələrin qiymətlərinə. Bir həftədən sonra görəcəksiniz, gilasdır, ərikdir, digər meyvələrin qiymətində də kəskin yenməni müşahidə edəcəksiniz. Mövsümlə əlaqədədir. Həm də havaların son vaxtlar kəskin dəyişməsi, yəni yağmurlu və dolu ilə müşahidə olunması, məhsulun toplanmasına, eyni zamanda bazara çıxarmasına da müəyyən bir əngəllər törədibdir. Yəni, belə hesab edir ki, bu müvəqqəti bir haldır. Götürün lobyanın qiymətində bu həftə. Əgər keçən həftə 80 qəpik artıb düşüb 50-60 qəpik arasındadır. Badımcanın qiyməti, pomidorun qiymətini siz nəsə müşahidə 80 qəpik var. Mən sizə dedim ki, 80 qəpik 1 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Bir müddətdən sonra, bir 10 gün, 15 gün müddətdən sonra artıq Şimal bölgəsində, digər tərəvəsli rayonlarına artıq açıq sahədə pomidor çıxacaq bazara. Onda bazarda təbii ki, daha çox məhsul çıxarılırsa qiymətlərə də təsir edəcək.
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev deyir. O əmindir ki, bir həftəyə bazarda qiymətlər düşəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə futbola keçirik.
Bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları davam edir. D qrupunda Türkiyə Çexiya ilə, Xorvatiya isə İspaniya millisi ilə qarşılaşır. Türkiyə növbəti mərhələyə adlamaq üçün mütləq rəqibinə 2 top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Əks halda mübarizəni dayandırmalı olacaq. Digər oyunda isə qrupa liderlik edən İspaniyanı heç-heçə də qane eləyir. Xorvatlar isə qrupda lider olmaq üçün İspaniyanı məğlub eləməlidirlər. Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Həmçinin bugün C qrupunda Şimali İrlandiya, Almanya millisi, Ukrayna isə Polşa yığması ilə qarşılaşır. Türkiyə millisinin azarkeşləri komandanın kapitanı Arda Turanın evini yumurtaya basıblar. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə bu komandanın İspaniya millisinə 0-3 hesabı ilə uduzmasından sonra baş verib. Belə ki, bir qrup fanat bu məğlubiyyətdən sonra Arda'nın Barcelona'dakı evini yumurtaya basıblar. Məlumatlara görə onun yarışda zəif çıxışı yerli mətbuat tərəfindən də kəskin tənqid olunur. Rusiya millisinin baş məşqçisi Leonid Slutski istifaya gedəcək. Rusiya mətbuatının yazdığına görə bu barədə onun özü Avro 2016-nın qrup mərhələsində Uelsə 0-3 hesablı məğlubiyyətdən sonra məlumat verib. Slutski komandanın qrup mərhələsində uğursuz çıxışına görə azarkeşlərdən üzr istəyib. Qeyd edək ki, B qrupunda mübarizə aparan Rusiya millisi İngiltərə ilə 1-1 oynayıb, Slovakiyaya 1-2, Uelsə isə 0-3 hesabı ilə məğlub olaraq mübarizəni dayandırmalı olub. Həmçinin Ukrayna yığmasının baş məşqçisi Mikhail Famenko istifaya gedir. O, Avro 2016-nın C qrupunda bugün Polşa ilə oyundan sonra istifa verəcəyini deyib. Famenko qeyd edib ki, işini yerinə yetirə bilmirsə getməlidir. Qeyd edək ki, hazırda Famenkonun köməkçisi olan keçmiş futbolçu, Ukraynalı futbolçu Shevchenko baş məşqçiliyə yeganə namizəddir. Qeyd edək ki, Ukrayna millisi Avro 2016-nın C qrupunda Almanya və Şimali İrlandiyaya 0-2 hesabı ilə məğlub olaraq qrupdan çıxmaq şansını itirib.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeah.
çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İnci şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şerq adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Buna görə necə deyərlər, burada Kamiyetçiski partiya obrazovalisi.
Ticaret portları.
Ticaret portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələmidir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar südki qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ilk şəhərim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli birinci duvarla İkinci duvarın arasında 9 metre 10 metre ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli buradan da Çar hökuməti buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, o sanitar formasında götürün o duvarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Və nətəri onu söktülər, apardılar pəti. Onlar deməli Çar hökumətinin icazə alandan sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi. Zibillik var idi çox. Söküldü. Köhnə darvazasında buna köçürdülər. Deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı keçirdilər bunu böyürünə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Ona dedilər qoşu qala. Onsuz da bu qoşu qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli, most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu keçirdilər bura. Bunu da kim köçürdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrnikov o darvazanı götürsünə qoysun amur.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünü kömək elədilər. İndi qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Puçivayı zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı.
Nə boydaydı deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezində aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistanı puçivayı, Vasili Lekkabıydı. Onların deməli, qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajından 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putşesniki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüyüdü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə.
Diyamidir.
Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardlaşma ki getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüzdür, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
Puşkinin bombardlaması.
Hansı ildir?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də buraya.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin ateşi nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet, onlar
qalıb. Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Berezin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yəni göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restorator var onun üzdən, yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, amma Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işlər aparmağa və bərpa işləri, özdə bu restorator idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onu da şəklində mən qoymuşdum burada. Neçəsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri, Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi uca orada...
Son bərpada yəqin düzədirlər.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rızayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rızayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina elədilər, qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtojikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarım da var idi. Onlar var məndə. Srednikov, Qor Zapovednik, İçəri Şəhər, Devçi, Baş, Nətəm, İtəqdən.
Ortaçağ İçəri Şəhər haqqında, Qız Qalas haqqında.
Onlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma nə isə bir söz Koydum Kur'an'ı, dedim ki zaman çatar yazarım. Belki de hiç yazmadım da.
Doğrudan mı? Ne yakışık ki yazdınız. Yani ne yakışık ki yazdınız.
Anladın. Esas benim maksadım o idi ki ben arkiv materyallerini temelli başta yeşilliyim, aktarım, tapım. Evet. Düzdür, düzdür. Ben demeli Ziya Bünyatım'da kitaplarını çok okudum. Başakov'un, İsmizade'nin, Şamil Fethullah'ın, Davud Agaycakundu'nun. Davud Mellim çok güçlü bir memariydi, tarihçiydi. Çok maraklı. Sarı Hanım Aşur Beyli'nin kitaplarını okudum. Onlar hamısı maraklı bir şeyler de okuyorsan, ne istiyorsan öyle okuyasan, öyle bilgi artırasan. Mesela Sarapski'nin Vaspominan Köyüne Bakayım.
Beli, beli, böyle bir kitap var. Sengolu Sarapski'nin Köyüne Bakayım hakkında hatırlarım kitabı.
Bunlar beni biraz heyecanlattırdılar. Bir de ki işte, ben geçmiş işimde hemen Çağçer Devlet Tarık Memarlık Korkumda işliyordum. Ben çıktım pensiye. Öyle de oldu ki bazılar bana dediler ki Rüfet, senin bu tecrüben var mı? Ne canı olar o kitap ya. Neyse böyle utandırdılar mı? Dedim ben yakışı yazarım. Öyle bir de utandırdılar dedim. Oturdum başladım yazmamı.
Onda biraz geri kaydak.
Biraz yok, bir hayli esir geri kaydak.
Rüfet Bey, orta çağa kaydak, orta esir Bakısına. Neler vardı, hansı abideler vardı orta çağ Bakısında? Ve hansı ustalar vardı? Kimler tikirdi onları?
Sadece bir insanlar tikirdi onları. Çünkü kalbiden gelirdi onlar. Ustalar var idi. Elbette. Nece derler? Kami Şiki, tam Rizbopa, Kamni tam bir tane.
Taş Yunanlar yani.
Taş Yunanlar. Mesela burasındadır ki, halkın yüreğinde eğer varsa böyle bir iş emele getirsinler, eylesinler. Mesela ki Aşur Bey Meçidi, 1169. yılın meçididir. 10 tarih çok güzel tarihi var. Ya da ki gel götüreyim Cuma Meçidi. Onun adı Cuma Demir'den de Cami Meçidi. Yani bu Cami Meçidi 15. asırda olup da o yüzden ki 15. asırda ondan kabak da orada Zerdüşler'e ait o meçidin altında ayrı bir membe var idi. Kulte ve Sağruş Eylet'te de Zorastriski. Evet bu geldi. Ondan sonra dedi ki Dadaşovlar ailesi ilediler indiki Cami Meçidi.
Yani milyoncu Dadaşovlar.
Evet. İndi de üzbe yüzdeki olan Kervansaray'da o Cami Meçid'in demeli okucuları, talebeleri orada yaşıyorlar. Ya da ki orada balacı götüreyi hücreler. Orada da medrese meçidiydi. Öyle bakanda bunlar medrese, bunlar hepsi bizim medeniyetimizdi. Orada muhtelif meçidler var mesela. Tanrı Mehmet Meçidi. 1078. 1079. yılın meçididi Mehmet Meçidi. Kızgalası'nın böğründe 10. esirin meçidi var idi. O da sökülüp kalmıştı da. Baba Kuhi Meçidi. O da gelir çıkırdı bunun içine poşi dendi.
Pazar meydanı.
Bak güya ki pazar meydanı. Ama bu ki şimdi muhtelif formalarda çıkır ki o pazar meydanı olmuyor.
Ne olup be?
Sonra oldu pazar meydanı.
Evvel cebesi ne için istifade
edildi? Kutlu ve Sarıcı'nı bu.
Merasim tikilileri.
Çünkü orada da şey taptılar. Burada da ben de kitabımda da görseler ama ki arkeoloji zamanlarda o şekilde görseler. Ki orada altar ne bu?
Odu mebedi.
Ya da odu. Davud Aga işte çok güzel yazdı o barede. Onda biz layihende verdi ki bunu burada vastanavi çeleyebilir.
Nece var o cür berpaylasınlar?
Ha, elemedi.
Niye?
Kıbattı gitti. Bir anın başına çıkmadı neye göre.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. 17. əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17. yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna göre bakırsan böyle abidelere hakikaten de ezz alırsa. Ama ki hayf olsun ki mesela çünkü bazı küçeler orada yani tupiklar var idi, yani periyologlar var idi onlar.
Dalanlar, döngeler.
Bunlar hepsini praktik demek olar ki yok olabilirler.
Neden?
Tikinti zaten böyle gelinirse ona göre. Yani gelin onu görsün. Mirza Şefik Küçesi. Mirza Şefik Küçesi birbaşa gelip çıkırdı Büyük Kala Küçesi'nin üstüne. Ama şimdi gelip dönür Asaf Zeynalı dengesine. Ama halbuki bu küçeyle çekilmeyen idarını ve ilahır. Böyle bir Mahmetler var. O da ki gelip geçenci illerde bundan kabak olup. Bir de şükür Allah'a diyor.
Yani kimiz? Onu kim eleyip Sovet Hakimiyeti vakti olup?
Sovet Hakimiyeti vaktinde olup ekseriyet. Ama gene diyorum var. Mesela için çok sağ olsun Mehriban Hanım ki. Bilden bile Mehriban Hanım bu medeniyete, medeniyetimizin ocağlarındaki böyle bir gözden baktı. İlk baş plan rekonstrüksiyonu generasyon barisinde eylemişler. Çıblıkinin vaktinde olmuştu. Ondan sonra 80. yıllarda başladı eylemeye bak sevdi. Sonraki 90. yıldaki Narodu Front geldi darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı indi. Şükür Allah'a ki Mehriman Hanım dedi ki UNESCO'nun nezdinde eylemeyi lazımdı ona.
Ama arada da müstakiliğin ilk 10 illiklerinde de feyli dağıntılar, tikintiler oldu içeri şehirde. Onu da nezer alak.
Ona göre bu baş planı UNESCO'nun Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO'da tarafında, İKOMOS tarafında, Azerbaycan tarafında da ben işte iştirak edirdim. İlhan Refiyev, bir de ki Galip Kasanov. Ya bu Rukovaditim Azerbaycan Skidili.
Siz rehberiydiniz.
Planın rehberi. Azerbaycan tarafından. Bunlarla bir yerde geledik ve tesdik geledik. Nazırlar kabinetinde. Gene tekrarlayıram ki eğer o hanım olmasaydı.
Yani bile devam eleseydi içeri şehir.
Görüceydi. Mahvolunceydi.
Çünkü artık büyük oteller tikirdiler, yeni tikirler başlamıştılar. Ha. Yani tikmiştiler hatta.
Ona göre ben bu içerişlerde ben mesela tüm büyümüşüm. Ben 30 ilden yukarı, 35 ilde yakında. Ben öyle gözümü açmışım içerişleri görmüşüm. Şualım da öyle içerişlerde geçmişti. Çünkü ben diyorum içerişleri de orada. Biz Sovetski'de yaşırdık, sonra da köştük gittik. Doğum Sovet tarihleri 7. ilde. Yanık tökülüşürdük de biz orada kovma gribe yaşırdı diye. Ona karırdı, gelirdik. Ona göre bu içerişlerin bittiğini, çıktığını bilirdim. Mesela için her mahallede kuşbazlar vardı. Hani o kuşbazlar yoktu. Diyende ki mesela buna bakıyordu. Falan kesin ağzımı ben tutabilmedim. Damla kaçtı. Yani bu kurganlık geliyor yani damla kaçıldı. Hani o damlar?
Yani kaçmak mümkün değil indi içeri şehirde damla.
Hani o damlar? Hani o köy kadim usluk? Mesela çünkü bakırsan görsen ki istedi. Yukarıdan bakırsan görsen ki kızlar da aileleri uşağına kalkıyorlar. Yukarıda istirahat ediyorlar. Seherinliği alırlar. Damın içinde. Damda damda. Bak hani onlar. Yoktu. Arada da o cızbız kanalar. Hani o çekmeçiler. De burada hamısı bende var mı? Gösterdirem değil mi?
Değil, değil. Ne gösterir?
Şekillerini bak. Ama sen için bak. Çekmeçi. Arada da o çekmeçi.
Azlı sanlı çayçılar varmış hatta.
Çayçılar vardı. Cızbız kana.
Mehmet Ali'nin çayhanası diyerlermiş.
Olcu Sovet dövründe. Sovet dövründe. Tam ucunu vardı bizde. Çok kaşın. Tam ucunda söküldü gitti. Bu da tam ucunun şekli. Şimdi tam ucunun yerine bu anaeroptik dikilip de. Ben mesela için bakın. Fikir verirseniz. Hani bu çam? Böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kalık Üçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu afşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şekilleri de arşivden almışsınız
mı? Hamsı. Ondan başka da benim özümüm arşivim var. Ben topluyordum bunları. Görürsünüz hamsı bacası.
Çok meraklı şekillerde dinleyiciler.
Özümün de arşivim var. Özümün arşivimde de. Bu cami meçit. Fikir versiniz. Bu böyle olup da cuma meçit. Şimdi de olup bu böyle.
Yani bunun da berpasını beğenmişsiniz.
Bu, şimdi bunu da eriyimler de. Eriyenden sonra şimdi beğendi beğenmedi. Ama halbuki bu cuma meçit var. Yani cami meçit. Ona göre bunlara ben böyle bakanda öyle dedim aşkım yazardı.
Bakın Rüfet Bey, bu kitabı yazarken, araştırarken her şeyi, şahsen sizi təəccübləndirən, sarsıdan neler sözə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənətləri ne üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gerek çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə de bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsələn, bunları, məsələn, orada arxivdə belə bir sənətlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib deyir, qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsələn, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusiqaç küçəsində, Keçmiş pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi. Qoşa qala, bir də Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında.
Girən kimi Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onda nə üçün heç kəsə göstərmirlər, heç kəs də istəmirlər göstərməyə. Nə üçün mənə başa çıxmır? O da deyirlər ki, sanitarna banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada. Çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tulam qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Afşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdi. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni bırakmayacaqdır. Amma İçəyə şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəyə şəhər iki dəqiqə ərzində səhərat diləcə tıllayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddə, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zaddada belə şey olmuyor bax. Onlar ne üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nə bunu ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey de soracağım sizden. Adeten bizim dinleyiciler, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çok maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışabilirsiniz mi bize?
Biz onun tarixi öyle bir tarixdir ki, onu demeye olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə ait. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən de toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Ama bilirəm ki, onun dörüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metre çıxır. 20 saat. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hükümeti vaxtında orada olub mayak. Bizdeki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köksünə Qız Qalası saxlansın. Qız Qalasının içindədir ki, özü truba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
O niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurma. Qaba yox idi. Turba kimi idi baxmana. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdi. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksən? Ha, yaxşı, nəysə, güyəki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər idi. Onu da göstərdilər.
Bəs son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Salam, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası.
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzü bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Qacinski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsudsin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verim memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verim şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o diyanıb.
Və dayanacaq.
Və diyanacaq. Bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görürsən. Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlu puçu bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim, arxivə aid. Arxivdəki olan, mən belə heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitabları. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nədəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi kara gedibdi, ki, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də, təmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydi, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, tanker zora astı, Nobili.
Zər düşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz içəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbələdir, bir mərtəbədir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrincə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o içəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə içəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsqi danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı